Krásné dopoledne vám přejeme přímo od budovy Českého rozhlasu Olomouc. Stojíme v Olomouci na Horním náměstí a stojíme tu s velkým znalcem historie olomouckých domů, autorem knížky o pamětních deskách, která nedávno opět vyšla v reedici, s historikem Milanem Tichákem. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jak dlouho tu vůbec stojí ten dům?
To se asi přesně nedovíme. Wilhelm Natter, který se psal historii olomouckých domů, neměl ještě podklady k těm starším dobám, takže se dostal tedy do seznamu nemovitých kulturních památek. Tento dům, číslo popisné 433, pro svůj původ v renesančním stavitelství. Důkladem toho jsou holené klenby někde ve sklepě, které jaksi návštěvníci neuvidí, a dispozice celého tedy toho přízemí. No ale jinak je tam popsán i osud toho domu až později, kdy se stal tedy majetkem měšťanských rodů a potom šlechtických rodů. Mezi nimiž tedy vynikal slavný válečník Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Smutný hrdina 30leté války, nejdříve plukovník Moravského pluku stavovských vojsk, který se potom dal k císařským, no a když chtěl znova změnit kabát, přišel tedy v Chebu o život. Čili tento dům patřil Valdštejnům, potom tedy dědicům tohoto rodu, kteří vzali na sebe závazek, že ten dům poskytnou významným návštěvám korunovaných hlav, pokud budou projíždět Olomoucí. Stojí tam teda věta, jak se dělo od pradávna. No tady tu podobu klasicistní tedy dostal ten dům až za poslední přestavby důkladné, tedy někdy po roce 1834, kdy se stal majitelem Martin Hirsch, kavárník, zámožný měšťan.
Budeme si povídat i o kavárně, která se tu dochovala do dnešních dob, ale přistupme k tomu českému lvu, k tomu Havranovi a k uherskému znaku, k pamětní desce, která zdobí vlastně tento dům už jak dlouho?
Tato deska tedy až od roku 1947, když ji Vojta Hořínek tedy vytesal. V původní podobě, ona tu podobu trochu změnila, ale tady tu událost, kterou ta deska dokumentuje, tedy jakýsi summit evropských panovníků Matyáše Korvína, uherského krále a českého krále Vladislava Jagiellonského v roce 1479, tak ta byla dříve, patrně z nejstarších časů už, nebo tedy minimálně o té přestavby zmíněné z roku 1834 dokumentována třemi oválnými tabulemi, které byly tedy umístěny mezi okny prvního poschodí. Zleva to byl znak Uher, který je tady zobrazen v kameni. No jinak ho najdeme na slovenské vlajce v podstatě, že ono tedy patriarší kříž na tom trojvrší. Uprostřed byl znak Moravy, tedy ta stříbrno-červená šachovaná orlice, a vpravo byl český lev. Tak ty tady byly ty tabule až tedy do roku 1946-47, kdy ten dům přešel poslední přestavbou, zejména tedy pro potřeby Českého rozhlasu, který tady sídlí a má tady taky pamětní desku.
To už je opět zase novodobější historie. My stojíme před pamětní deskou, která připomíná významnou událost z roku 1479. K čemu v Olomouci v té době došlo?
No došlo tady ke schůzce dvou panovníků, Matyáše Korvína, uherského krále, který se dokonce za krále nechal prohlásit v Olomouci u svatého Mořice 1469.
Takzvaný vzdorokrál to byl, tuším, se říká.
Ano, no ty problémy už existovaly po nástupu českého krále Jiřího z Poděbrad, kdy správce východní části té říše Matyáš Korvín, ambiciózní politik a zejména válečník, který tedy se chtěl stát i českým králem, diplomatické prostředky k tomu nevolil. Byl to rváč, který se uměl o svá práva hlásit velice krvavě a bojovně. To znamenalo téměř 20 roků zápasu k krvavých bojů, které probíhaly tedy i na Olomoucku, na Zábřežsku třeba, bychom mohli vzpomenout bojiště, tedy, kde se tedy Matyáš utkával napřed tedy z vojsky Jiřího z Poděbrad a později tedy jeho nástupce Vladislava Jagiellonského. No, kdysi se soudilo, že tomuto samitu v roce 1479 byl přítomen i polský král Kazimír IV., to byl mimo jiné otec Vladislava Jagiellonského, významný tedy evropský politik, tedy na této pamětní desce byla vyobrazena polská orlice, na druhé straně tedy znak Uher. To se obecně tedy soudilo, že tady byl Kazimír také, ale historici přišli na to, že tady jaksi nebyl a nemohl být. Takže v zájmu historické pravdy to Vojtěch Hořínek musel přetesat a místo polské orlice tam vytesal podle mého názoru nepříliš šťastně a vkusně havrana, Corvinus, český havran. To byl tedy jaksi přídomek bojového krále Matyáše. No.
Hunádyho.
Hunádyho, ano.
Když jsme si představili toho Matyáše, tak představte ještě krále Vladislava II. Jagiellonského, kterému se prý říkalo král Bene.
No, král Bene jako dobře, dobře. Byl to slabý král, těžko nám soudit, to už jsou staletí. No, ale jisté je, že taková nějaká rozhodnutí radikální, razantní odsouval a když ho tedy jeho rádci informovali o tom, co jako by bylo potřeba udělat a zařídit neprodleně, tak on řekl bene, bene, dobře, dobře, počkáme, co se vleče, neuteče. Neměl tedy český král Vladislav II. A byl taky král uherský, jo, a polský, to byla veliká, velice tedy složitá monarchie. Po něm potom nastoupil Ludvík Jagiellonský, který se nám utopil u Moháče 1526, když táhl proti Turkům. No a tím tedy ten rod Jagiellonců vymřel a přišli na trůny Habsburkové, Ferdinand I. 1526. Pak jsme se jich nezbavili až do roku 1918. No, takže to je kus historie. České historie, evropské historie, by se dalo říct přímo. Část toho tedy dokumentuje tady ta pamětní deska.
Takže z vašeho povídání vyplývá, že probíhaly tehdy boje mezi českým králem Vladislavem II. Jagiellonským a uherským panovníkem Matyášem Korvínem, který se nechal v Olomouci prohlásit za vzdorokrále.
Oni tady na tomto samitu v roce 1479 došlo k dohodě, ke kompromisu, což v diplomacii asi jinak nejde řešit. Takže slavnostně prohlásili, že český král Vladislav Jagiellonský bude skutečně jen českým králem v podstatě v Čechách. Zatímco zbytek říše, tedy Uhry, ale také Moravu a obojí Lužici a Slezsko, získá Matyáš. Ale byl tam klauzule, že to bude platit jen do Korvinovy smrti. Což tedy naštěstí, že to tak musíme říct, se stalo 1490, takže se zase Morava vrátila k Čechám, doufám, že už navždycky.
V tom roce 1479, když tu byl uzavřen tady ten mír mezi dvěma panovníky, jeden z nich prý přespal právě v tomto domě?
Ano, Vladislav Jagiellonský. To byla právě taková ta zásada, břemeno, jak se dneska říká, která se dědila při prodeji a převodu toho majetku, že tento dům bude poskytovat korunovaným hlavám přiměřené prostředí. Toho využil například takzvaný zimní král Fridrich Falcký v roce 1620, když hledal přízeň moravských stavů pro svou vládu v Českém království. Pak už to nebylo tedy tak háklivé. Habsburci ti už volili z pravidla sídlo olomouckého biskupa, arcibiskupa. František Josef I. se tam dokonce tedy stal císařem rakousko-uherským.
Ale myslím, že ještě polský král Maximilián tu přebýval v tomto domě.
Tady přebýval tedy už 1527 vzpomenutý Ferdinand I., když co by nově zvolený český král z rodu Habsburského konal tedy inspekci a v Olomouci, mimo jiné se mu nelíbily hradby, tak nařídil nebo doporučil, aby se ty hradby zesílily. A máme je tady ve Zlomcích na památku, ve Studentské ulici například, ještě tedy vzpomínku na návštěvu tady tohoto panovníka.
O tom jsme si povídali v minulém pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kdy jsme si procházeli s Milanem Tichákem právě tuto lokalitu. Teď stojíme před tou pamětní deskou 1479, uzavřený mír mezi Matyášem a Vladislavem II. Prý se hodně slavilo tady v Olomouci na Horním náměstí.
No, máme to naštěstí popsáno. Jeden uherský zpravodaj, bych řekl, to popsal, samozřejmě z toho pohledu uherského, protože ta uherská strana dopadla přece jenom líp, takže měla k tomu jásání víc důvodů. No ale tady to trvalo, tady ty oslavy několik dní, prý teklo víno z kašen, no kdo ví, je to pravda, ale fakt je ten, že se to slavilo slavně a stálo to za to, protože ty vztahy českého krále a Matyáše přinesly mnoho neštěstí, mnoho krve a zkázy.
Budeme se dál věnovat historii domu, před kterým stojíme, protože, jak už jsme nastínili, ta historie potom pokračovala ku příkladu slavnou kavárnou.
Freude, vždycky na tě dojde. Vodňanský zkoumal, tedy když si bavili publikum.
A došlo na něj i v Olomouci, přestože já jsem třeba donedávna vůbec nevěděl, že tu Sigmund Freud pobýval, tak pamětní deska na domě na Horním náměstí 21, kde sídlí Český rozhlas Olomouc, o tom svědčí nedávno odhalená pamětní deska. No a s námi je tu znalec olomouckých pamětních desek a olomouckých domů.
Ten nápis říká v podstatě vše. Zde pobýval zakladatel psychoanalýzy během vojenských manévrů v roce 1886. Byl to krátký pobyt, krátká návštěva. Tenkrát ještě mladý Sigmund Freud, lékař, byl jako rakouský občan povinen vojenskou službou, záložní důstojník nebo důstojnický čekatel, byl v roce 1886 povolán na manévry, jak se tenkrát říkalo, na vojenské cvičení do posádky Olomouc a ten svůj pobyt popsal v dopisech příteli. Jinak o tom nějaký doklad není, tady se najde v archivu jeho prezentace u vojenského útvaru, že? Ale on jako důstojník v kasárnách nemusel bydlet, bydlel někde, neví se přesně kde. Snažili se to před odhalením té pamětní desky objevit, že by ta deska mohla být jinde. No, ale Sigmund Freud jako důstojnický čekatel v záloze Olomouci ve svých dopisech nevěnoval moc chvály. Vojenčení tady to byla otrava svým způsobem. Byl takového inteligentního člověka, to musel být tedy jaksi zážitek děsný. Takže ledacos tedy té Olomouci tomu svému dočasnému bydlišti vytknul. Ale napsal tam, že jediné, co v Olomouci zaslouží pozornosti a chvály, je vynikající kavárna s výbornými zákusky a s novinami a tak dále. Kde tedy zřejmě pobýval, jak tady potvrzujete pamětní deska.
Pane doktore, co říkáte, že bychom do té kavárny vstoupili a dali si kávu a popovídali si o její minulosti?
Ještě nás tam vezmou. Pojďme.
Zkusíme. Jak slyšíte, kavárna je na tomto místě dodnes a my jsme si kvůli Sigmundu Freudovi, teda, abychom ho poctili, tak jsme si objednali kávu vídeňskou tady s panem doktorem Tichákem a ponoříme se u ní do hlubin, do historie, tak kdy tu ta kavárna vznikla a jak vypadala, čím byla zajímavá?
Ta kavárenská tradice tohoto domu je pochopitelně mladší než tradice, tedy ubytování korunovaných hlav. Objevila se tady živnost kavárenská až tedy v první třetině 19. století, kdy tady ten dům koupil olomoucký měšťan, zámožný olomoucký měšťan, to nebyla levná záležitost samozřejmě, který se jmenoval Martin Hirsch. Od toho roku 1834 tady sídlí kavárna. Ono to nebylo snadné. V Olomouci už tenkrát bylo 6 kaváren, No a městským radním se to nezdálo, že by měla vzniknout další. Jednak protože by tedy jaksi vznikla konkurence vinárníkům a jiným majitelům různých pohostinství. Ono se to tak jaksi považovalo za sahálku povalečství. Měli spíš chodit do kostela, než tady si povídat. No ale Hirsch byl natolik významným měšťanem, že mu tu sedmou licenci tedy povolili. No od té doby tedy ta kavárna existuje. Byl tady vpředu taková zahrádka s oleandry, kde se dalo tedy sedět. To náměstí samozřejmě nebylo tak rušné, nejezdili tenkrát tady auta ještě a tramvaj taky ještě tady se čekala asi 50 let, než se, nebo 60 let, než sem vjede na toto náměstí. Takže to bylo takové jako zátiší, no zřejmě dobře vedené, jak ho pochválil i Sigmund Freud. Takže velice brzy se stala vůdčím podnikem. Oni tady na tom náměstí byli další, byla Stabilova kavárna, tady ta první v čísle jedna. Číslo jedna je Salmův palác.
Takže tam byla úplně první kavárna, jak je teď drogerie, předtím tam bylo rychlé občerstvení.
Byla první, jedna z prvních v Evropě, že jo, to si teprve Evropa učila od Turků vařit tady ten skvělý nápoj, který tedy nám tolik chutná a tak dobře se prodává. No, ale fakt je ten, že tady tato kavárna si vedla velice dobře, že se tady scházely významné osobnosti. Samozřejmě osobnosti především německé, protože Olomouc bylo město německé a ta lepší vrstva těch lepších lidí byli vesměs Němci. Že? Takže Češi si hledali zátiší, zejména potom v kavárně v Národním domě po roce 1888. No ale jsme tedy v té kavárně, která se jmenovala Hirsch, u Hirschů. Asi významným dnem této kavárny bylo, když tady nastoupil do učení syn jednoho z podůstojníků olomoucké garnizóry, který se jmenoval Ruprecht. Johann Ruprecht, který tedy nastoupil tady do funkce Messerputzer, čistil příbory, že vyučil se. A jako správný rakouský tovariš se potom vydal do světa. Byl to zřejmě šikovný, vnímající, který se ledaco naučil a nějakou tu zlatku si vydělal. Ve velkých městech, ve Vídni, v Berlíně, do Kodaně se dokonce dostal. Že? Takže přišel zpátky do Olomouce zkušený, tady se dobře oženil, vzal si dceru majitele slavné hospody u dřevěného zvonu, takže asi i nějaký penízek získal. Takže v roce 1893 se stal majitelem tohoto domu, této kavárny, čili to byla kavárna u Ruprechta. Johann Ruprecht by se stal taky významným činitelem města, byl členem městského zastupitelstva nebo městské rady. V měšťanském ozbrojeném sboru byl funkcionářem. I to působilo tedy na to, že ta kavárna nestačila svůj lesk, svůj šmrnc, jak se říkalo, že tady vždycky bylo živo. On, pan Ruprecht, neměl tedy dědice mužského rodu, tak to tedy vedl zeď, který si ovšem nechal to jméno Ruprecht. A ti Ruprechtovi bydleli tedy v celém tom prvním poschodí, které po válce potom bylo upraveno tedy v letech 46 a 49 pro potřeby českého nebo československého rozhlasu. To byla další událost, další tradice, která už tady funguje od roku 49.
A my si teď vypijeme tu kávu a o téhle té tradici si zase budeme povídat přímo na místě, tedy v prostorách Českého rozhlasu Olomouc. Procházíme dnes kolem třetí pamětní desky s historikem Milanem Tichákem.
Byl jsem u toho, když se odhalovala. Pamatuju, i když se tedy poprvé Český rozhlas Olomouc ozval v lednu 1949.
My tu procházíme těmi prostory domu na Horním náměstí 21. Ten dům, jak už jsme říkali, sousedí s Moravským divadlem, s Moravskou filharmonií. Máme tu studia propojená právě s Moravskou filharmonií. Ale teď vcházíme do našeho velkého studia, odkud se konají přímé přenosy. Také se tu natáčejí rozhlasové hry. Ale tady tedy bydlel ten pan kavárník?
Ano, no celé to první poschodí. Ono to byla rozvětvená rodina. Mluvím tedy jaksi o Ruprechtech. To potom padlo Československému rozhlasu. To byla velká událost, na kterou si to město chystalo. Už v prvních dnech po osvobození, ono už se tomu dneska nechce věřit. A tenkrát zejména mládež a studenti byli aktivní. No a měli takové požadavky, aby se v Olomouci obnovila univerzita, aby se zřídilo studio Československého rozhlasu. Taky se mluvilo o letiště, aby se, no to nebylo tak silné, ale rozhlas a univerzita, to tedy stejným tónem, stejnou silou se tedy potom volalo. V Olomouci bylo tedy jaksi zázemí, bylo tady dost inteligentních lidí, kteří byli schopni ten rozhlas vést a pro něj tvořit. Byla tady taky Moravská filharmonie, která už začala svou existenci. V roce 1945 bylo tady divadlo s dobrou starou tradicí, které bylo schopné řadu těch rozhlasových pořadů obsadit. Takže všechno tedy bylo k mání, hledalo se místo různé. Nakonec se tedy přišlo na to, že by tomu rozhlasu bylo nejlíp tady v tom domě, protože ta německá rodina pozůstalých nebo příslušníků rodu Ruprechtů samozřejmě už v Olomouci nebydlili ze známých důvodů, takže se vložili nějaké peníze do toho, aby se to rozhlasové studio tady vytvořilo. No, stalo to značné prostředky. Po válce nebylo pracovních sil, nebylo materiálu, to se zhánilo všechno. Ještě, ale to já nevím, u toho jsem nebyl. No ale fakt je ten, že když ten rozhlas se potom 9. ledna 1949 ozval v éteru, Olomoučané přijeli až s dojetím, bych řekl. Bohužel tedy se to nezrodilo do dobré doby. Protože rozhlasová tvorba jako každá jiná tvorba potřebuje svobodu, svobodu projevu, svobodu myšlení. No a to v tom 49. roce přestalo u nás fungovat. Když se zrušil Olomoucký kraj v roce 1960, tak tady to byla jenom pobočka rozhlasu Ostrava. Tedy jaksi ten rozběh nebyl zrovna šťastný. Že neměl tendenci vzestupnout, spíš naopak se utlumoval, až to byla docela taková, bych řekl, v podstatě bezvýznamná záležitost nějaká. Nové síly se tedy dostalo tady tomuto podniku po roce 89, že v roce 94 opět v lednu, téměř na den přesně tedy po těchto letech, tady začalo fungovat regulérní studio, tenkrát už Českého rozhlasu Olomouc. No oboje ty události jsou zvěčněny tam na té pamětní desce u vchodu.
A od té doby mnohokrát toto studio navštívil i průvodce dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc Milan Tichák. Tak děkujeme a těšíme se zase někdy příště.
A vždycky ho navštívil rád. A bude-li ještě dost životních sil, tak se rád se tady objevím, samozřejmě.
Přejeme hodně zdraví a těšíme se na slyšenou. No.